әлем кеш ашылып, арайлы жарық нұр. Айлардың султаны есікті қағып тұр. Қош келдің Рамазан, түрлеттің қонақ боп. Алланың жіберген мейірімі анық бол. Бір Алла танытып әлемге құдіретін, құлынан аямас бұл айда нығметін. Аллаға бас иіп ораза ұстайып, бетке алып Құран мен пайғамбар сүннетін. Қош келдің Рамазан, қазақтың еліне. Қош келдің Рамазан, кең байтақ жеріме. Нәр алып дұғадан, тазарып күнәдан. Нұр толсын көгіме, құт қонсын түріме. Қастерлі қасиетті Рамазан арқылы, төгілер өлшеусіз Алланың рахымы. Осынша сауаптан қалайша қорғалар, бұл сегер тейттейді пенденің ақылы. Қош келдің Рамазан, қазақтың еліне. Қош келдің Рамазан, кең байтақ жеріме. Нәр алып дұғадан, тазарып күнәдан. Нұр толсын көгіме, құт қонсын түріме. Қазақтың еліне. Қош келдің Рамазан, кең байтақ жеріме. Нәр алып дұғадан, тазарып күнәдан. Нұр толсын көгіме, құт қонсын түріме.